Музыка Іоганна Себасціяна Баха гучала сёння вечарам у Кастель Гандольфа падчас канцэрту з нагоды 60-й гадавіны святарскага пасвячэння папы Бенедыкта XVI і яго брата ксяндза прэлата Георга Рацынгера. Яны сталі святарамі 29 чэрвеня 1951 года ў катэдры ў Фрайзінгу. Тое, што Бог зрабіў, зрабіў добра, падкрэсліў нямецкі музыкант Альбрэхт Майер у праграме канцэрта. Ён адзначыў, што творы Баха, якія маюць рэлігійнае вымярэнне, кармілі ўсю заходнюю музыку. Лейтматывам кантат Баха з'яўляецца хвала Богу, адзначыў Майер. Творы Баха выконвалі падчас канцэрту сам Альбрэхт Майер на габою і Арабела Штайнбахер на скрыпцы у суправаджэнні інструментальнага ансамбля «Новыя сезоны», які складаецца з музыкантаў, якія граюць у сусветна вядомых аркестрах.